Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.
Dnes je naším hostem paní Renata Balcarová, bývalá předsedkyně občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče. Dnes spolu budeme hovořit o službě Vězeňské duchovenské péče, také o tom, jaký názor má paní Balcarová na amnestii a zda a jak moc může duchovní podpora pomoci odsouzení. Paní Balcarová, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Přeji dobrý den vám i posluchačům.
Děkujeme. Možná hned na úvod bych se rád zeptal, co vás vedlo k tomuto povolání. Je více žen, které se rozhodly dělat vězeňskou duchovenskou péči a pracovat s odsouzenými lidmi? Musíte být velmi silná a statečná žena.
Jestli vám můžu trošinku uhnout, tak já řeknu možná na úvod, a ano, to je možná velmi podstatné, že tato služba tady existuje už 33 let. Vznikla opravdu bezprostředně po naší revoluci. A vlastně v tom veřejném prostoru jsme byli skutečně s kaplanskou službou první. Teprve po nás vznikaly ty další v dalších rezortech. To, že jsem silná a možná odvážná, tak mě vidí okolí. Já se tak určitě nevnímám. A je pravda, že si asi v tom dalším povídání řekneme víc o tom, jak jsem ho vnímala. Rozhodně to prostředí nikdy nebylo pro mě traumatizující. Takže já jsem se k tomu dostala takovou zvláštní cestou. Já vám řeknu, jakou nebyla to moje vize, ale můj nadřízený tehdy v církvi, kam patřím, mě vyslal jako průzkumníka na školení velmi intenzivní 14-denní tehda v Československu na ministerstvo vnitra. Já jsem ho absolvovala, já jsem složila závěrečné zkoušky. Tím jsem získala certifikát, který mě opravňoval tehdy ke vstupu do všech nápravně výchovných ústavů ještě v celém Československu. A tím jsem se tak trochu vymkla svému nadřízenému, protože ta problematika v tom během těch 14 dnů mě natolik zaujala, že jsem vlastně začala skutečně aktivně se účastnit všeho dění kolem. Takže já jsem se dostala touto cestou ke službě, ale ona mě až jakoby uchvátila.
Říkáte, paní Balcarová, že vězeňská duchovenská služba vznikla hned po revoluci. Jak tedy přesně vznikla? Co mu předcházelo? Jak to vypadalo?
Já vám děkuji za tu otázku.
Nemáte zač.
Ta otázka je víceméně podstatná pro celou existenci té služby. Byl to později tedy můj kolega, pan magistr Bohdan Pivoňka, evangelický farář, který se chopil toho vlastně ustanovit tady tuto službu, což nebylo tak jednoduché, bylo to velmi náročné vzhledem k legislativě a ke všem dalším okolnostem. Znamenalo to i úpravu zákona, který by to umožňoval, ale pro nás, co je úžasné, on tu službu postavil na širokých ekumenických základech. To znamená, že jsme sloužili od prvopočátku bez preference církví majoritních a diskriminace církví minoritních. Tím nás obdivuje nejenom Evropa, ale i Amerika. A můžu vám říct, že jako nejvyspělejší vězeňský systém se považuje Holandsko a ani tam nedospěli k tomuto, velmi nás proto obdivují. Tam slouží zástupce pouze největších církví, kdežto ti z těch menších, to znamená většinou těch protestantských, mají šanci výjimečně vstoupit a sloužit. Kdežto u nás je to naprosto na stejné rovině. A v tom jsme unikátem světovým.
Vy s trestanými lidmi pracujete více než 25 let. Co je na vaší práci tak mimořádného, že vás chuť pomáhat lidem, kteří se dostali do vězení, stále naplňuje?
No, to je právě asi to, co jsem říkala, že ta problematika, protože penologie je věda, že ta problematika je tak zajímavá, že vlastně vás vtáhne. Vtáhnou vás osudy lidí, kteří se tedy dostali do výkonu trestu, do výkonu vazby, ale ta cesta není tak jednoduchá, jak ji vnímají laici. Není.
Je vůbec mezi odsouzenými zájem o duchovenskou péči? Dá se nějak poznat, že se u někoho jedná o účelové využívání a ne o opravdovou pomoc?
Samozřejmě, kdybychom se bavili o statistice, což já teda velmi nemám ráda v jakémkoliv oboru ani v tomto, tak musím říct, že se jedná zhruba o 10 až 15% těch, kteří projeví zájem o tuto službu. Z druhé strany se tam nutně promítá to, že jsme jednou z nejateističtějších zemí Evropy. V tom vzorku těch lidí za katrem se to samozřejmě objeví. A z druhé strany na první vstup, na první kontakt s těmito lidmi rozhodně nemáte šanci poznat, jak velká je jeho upřímnost. Ale musím říct, že člověk, který má osobnostní předpoklad k té službě, to znamená, není to ten naivní křesťan, který má tu všeobjímající náruč, tak ten po určité době jakýchsi svých zkušeností pozná, o koho jde.
Mají na duchovenskou péči nárok všichni odsouzení, například i doživotní vězni?
Samozřejmě, sloužíme ve výkonu vazby, výkonu trestu i v ústavech zabezpečovací detence. Sloužíme těm lidem poté, co ale oni projeví zájem o tuto službu. Jsem velmi vděčná za to, že zákon to pojal jako svobodnou nabídku pro tedy lidi za katrem. Protože nedej bože, abychom na nich páchali násilí a vtahovali je do svých církví.
Stal se vám třeba někdy nějaký zajímavý případ, který vás hodně zasáhnul? Nebudeme ho asi úplně přesně do detailů jmenovat, ale spíš by mě zajímala ta emoce.
Víte, co těch zkušeností za ty leta by měl člověk spousty. Ten možná pro mě nejsilnější byl v osobě muže, který byl pouze o rok starší tou dobou, nebo obecně o rok starší než můj vlastní syn Martin, a byl tedy dokonce jeho jmenovec. To už je pak ta neprofesionalita, kdy projektujete to svý soukromí do toho človíčka za katrem, ale ten příběh, jestli si můžu dočasově dovolit trošku rozvyprávět, měli jsme setkání ve věznici Rýnovice, to je Jablonec nad Nisou. Byl to takový kroužek, kde se povídalo s odsouzenými, pár nás jako za duchovní službu. Tenhle mladý muž neměl už místo a tak seděl na zemi, řeknu, u mých nohou. A tak mě vlastně v pološepotu řekl, já jsem tady nevině. Ale to už jsem měla kus praxe za sebou a slyšela jsem to z úst většiny těch odsouzení. Takže jsem tak jako zareagovala pro jeho mládí nějak a on se mě optal, jestli mi může dát svůj spis. Domluvili jsme se, spis mi dal a když jsem ho opravdu poctivě přečetla, tak ve mně vzbudil zoufalý pocit nevinného člověka, tedy skutečně nevinného, který tam sedí za vraždu na 15 let a říkala jsem si, no pro něj něco nutně musím udělat. Tou dobou byl ministrem spravedlnosti pan doktor Motejl, se kterým jsem měla pracovně nadstandardní vztah v obou straně ve velké úctě a já jsem vlastně ze své pozice byla v kontaktu s postupně jdoucími ministry spravedlnosti, kde jsme měli pracovní schůzky, tedy i s tímto. Přišla jsem za ním a řekla jsem, pane ministře, tady nesu spis, co pro to můžu udělat. A on mi řekl, to je zoufalý, protože já jsem tohoto chlapce třikrát v plné šíři zprostil viny. Třikrát. přesto soudce odmítl otevřít tuto kauzu. Mm-hmm. A je to opravdu pouze na soudci, ministr spravedlnosti je v tom malý pán. Mm-hmm. A skutečně tedy soudce odmítl, protože by tedy zřejmě intuitivně věděl nebo věděl, že byl odsouzený neprávem, tedy jako justiční omyl. A já jsem tedy, mě nezbylo nic jiného po poradě s panem ministrem, než jít cestou prominutí, takzvaného institutu prominutí zbytku trestu, což může udělat hlava státu. Uh-huh. A tehdy to byl ještě pan prezident Havel. Uh-huh. Problém v tom neviděl. Takže mu po 10 letech, což je neuvěřitelná doba ve výkonu trestu, nespravedlivě prominul. A on tedy po 10 letech mohl být, nebo byl propuštěný. Ten vztah můj a jeho byl nakonec dokonce tak blízký, že se mu nabídla i tykání, protože tenhle mladý muž těsně předtím, než ho zavřeli, se stihl oženit a narodil se mu chlapeček. On se rozvedl a toho chlapečka dal k dispozici, on se ho zřekl, protože říkal v 15 letech, abych se musel představit, že jsem jeho otec. Je nesmysl. Já se ho zříkám proto, aby mohla žena si najít novou známost a tátu pro toho malého. On to sice udělal, ale zhroutil se už ve výkonu trestu. Tak mě tehdy volal ředitel věznice, jestli můžu za ním přijet, že vlastně nechce s nikým komunikovat než se mnou. Takže my jsme skutečně pak měli takový osobnější vztah. A přiznám se, že moje děti tehdy ještě doma mě mnohokrát zastihli, jak mi vlastně tečou slzy ze zoufalství, z toho, že mu nejsem schopná opravdu adekvátně pomoct a že takhle vlastně musí být ve výkonu trestu.
Jak je na tom dnes, jestli se můžu zeptat, jste s ním v kontaktu ještě? Nebo?
Já jsem s ním byla velmi dlouho v kontaktu, našla jsem mu práci, vím, že žije jako řádný občan, protože on skutečně neměl s tímto trestným činem nic společného. Představte si, že balistické zkoušky tehdy prokázaly jeho nevinu a říkali, že kdyby střílel z toho místa, kde údajně stál a zabíjel, tak balistická zkouška prokázala, že by se někde odrazila ta kulka a zabila by jeho. Přesto, že tam byly i tyto zkoušky, soudce nedovolil případ otevřít. V posledních letech už v kontaktu nejsme.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
V listopadu proběhla tisková konference, kde křesťanská organizace Maraneta ve spolupráci s agenturou Stemark představila výsledky průzkumu Čemu Češi věří. Dle tohoto průzkumu respondenti víru nejčastěji popisují jako naději, důvěru, jistotu. Jak moc podle vás odsouzení hledají naději a jak je to s jejich důvěrou k vám?
Děkuju za tu otázku, protože je skvělá. Ano, hledají u nás naději, ale teď nemyslím tu lacinou. Hledají naději pakliže skutečně uchopí tu duchovní službu pro sebe a není v tom ta účelovost. Tak vlastně oni prvně z úst duchovních slyší, že mají naději nejenom na to žít jiný způsob života, odklonit se od toho dosavadního a že to jde, jsou v tom povzbuzováni, hodnotový žebříček, že je prostě někde úplně jinde, ale vlastně my jim přinášíme i tu naději toho vlastně odpuštění od Pána Boha a tak, jak jsme sekulární společnost velmi ateistická, tak tito lidé, řeknu, že v tom skutečně skládají svoji naději a dokonce bych si dovolila říct, že z ní až žijí. Ta důvěra, to je zjištěno za těch x let, co sloužíme, ta důvěra je vůči nám největší. Mm-hmm. To konstatují i ostatní odborní zaměstnanci ve vězenské službě, kteří jsou v přímém kontaktu mm-hmm. s obviněnými, odsouzenými, protože to povědomí o tom, že existuje cosi jako zpovědní tajemství, to mají. Mm-hmm. Samozřejmě se to váže, dejme tomu, k římskokatolické církvi, ale i protestantské církve mají vlastně to, že se ta informace, kterou získají, je důvěrně sdělenou. Mm-hmm. A to znamená, že ani já před soudem nemusím v určitých ohledech vypovídat. Mm-hmm. Ale aby to bylo přece jenom férové a zajištěné nějak, tak jsme došli ve vzájemné komunikaci k tomu, že kdyby šlo o to, že plánují odsouzení jeden, skupina, velká skupina, že by měli někoho připravit o život. Že chtějí nebo plánují nějakoukoliv demonstraci, tak je na nás, abychom uměli najít vhodnou osobu a vhodná slova a toto oznámit. Uh-huh. Abychom uh-huh. zabránili třeba lidským obětem. Uh-huh.
Děláte duchovenskou péči. Jak jste se vy osobně dostala k víře v Pána Boha? Pomáhá vám nějak studium Bible v inspiraci pro setkání s odsouzenými?
Tak k víře mě přivedla moje úžasná a milovaná babička, která bez jakéhokoliv fanatismu svým životem mě ukázala, co znamená věřit v Boha, představila mi ho jako lásku, která prostě mě může provést životem a bez jakéhokoliv násilí mě tím obdobím, kdy člověk hledá sám sebe ve společnosti, mezi vrstevníky, mě vlastně toto ukázala, takže To byl ten nejlepší příklad mého života a za to jsem jí nesmírně vděčná. Já vlastně jako věřící člověk, jako křesťanka se k Bibli, k Pánu Bohu obracím, z tohoto čerpám a určitě z tohoto čerpám, i když sloužím ve věznicích obecně. Mm-hmm.
Jak se připravujete na takové setkání s lidmi ve vězení? Máte nějakou individuální přípravu podle toho, za kým jdete, nebo zdali je věřící, nebo není? A nebo jde jen o to, aby si měl odsouzený s kým popovídat a do jisté míry suplujete práci psychologa?
Je tam všechno, co jste vyjmenovala. To je úžasné. Je tam všechno v nějakém poměru. Určitě se nezříkáme, a to byla také moje vize jako šéfky, že nebudeme k dispozici jenom lidem, kteří buď patří do nějaké církve nebo do ní budoucnu chtějí patřit. Hmm. Já jsem vždy vlastně tu vizi měla v tom, že jsme těmto lidem, kteří se byť vlastní vinou ocitli v nouzi, takže je minimálně po dobu výkonu vazby, výkonu trestu doprovázíme. Uh-huh. A my můžeme tu dobu prodloužit. Zaměstnancům, odborníkům ve vězenské službě končí vlastně kontakt s tímto člověkem ve chvíli, kdy opustí toto zařízení. Uh-huh. Duchovní překlenou ještě mnoho třeba dalších let, uh-huh. kdy se ten člověk s důvěrou na ně obrací pro radu, pro pomoc, a to už budu tvrdit neúčelově. Mm-hmm. Takže my je doprovázíme mm-hmm. až tak mm-hmm. jako za.
Někteří z nás jistě vybavují, jak silné emoce ve společnosti dokáže vytvořit amnestie. Na amnestii je spousta názorů. Co myslíte vy? Proč je například dobré pro naší společnost to, že má prezident právo amnestii udělit?
Jsem všemi 10 pro. Mm-hmm. Amnestii pro tento institut je velmi důležitý a strašně záleží, kdo je v tu chvíli hlavou státu, jak je moudrým a morálním člověkem, protože pokud se to stane jako účelové, jakkoliv ze strany prezidenta u nás republiky, tak je to špatně. Jinak možná budete vy i posluchači zaskočení tím, když řeknu, že naše populace populace, nebo pardon, naši občané jsou v České republice kriminalizováni. A to říkají odborníci, ne já, a to ve smyslu, že tam, kde by mohl být alternativní trest uložený, tak se ukládá trest odnětí svobody. Mm. Je to nesmyslné, má to naopak mnoho nevýhod pro toho jedince do budoucna a pro společnost obrovský, protože ten člověk ve výkonu trestu stojí finance těch daňových poplatníků, kdežto když to bude v alternativním trestu, bude ve svém zaměstnání a nad to si bude odpikávat pro společensky trest odnětí svobody. Mm-hmm. Je to poměrně administrativně náročné a tak vidíme, že pro soudce je jednodušší toho člověka odsoudit do výkonu trestu. Mm-hmm.
A co byste poradila rodinným příslušníkům odsouzených, aby dokázali zvládnout odloučení po dobu pobytu ve vězení? Pomáháte také příbuzným, pokud vás o to požádají?
Víte, na tohle bych možná mohla povídat další hodinu. Mm-hmm. Já řeknu, že samozřejmě ti nejbližší velmi těžce nesou to, když vlastně najednou se ocitne jejich blízkých, a to z jakýchkoliv důvodů, v izolaci. Jsou izolováni ta rodina vůči němu, on vůči rodině, což u závažných trestných činů je v pořádku. Z druhé strany ta rodina je v tu chvíli stigmatizovaná, čím mediálně známější je ten člověk, tím více to odnese rodina. A to doslova vím, o čem mluvím, protože po celou dobu své služby jsem vždycky doprovázela rodiny odsouzených. A to tak intenzivně, že jsem si je dokonce brala i domů. Mm. A snažila jsem se jim pomoci, být jim oporou, radou. A zejména jaksi popisem toho dění uvnitř té věznice. Mm. A já mám velmi za zlé vůbec zájmu médií, respektive nezájmu médií, o tuto problematiku, protože není, je tabuizovaná. Prakticky se o ní téměř neví a to, co vidí lidé prostřednictvím obrazovek, ať už filmu nebo i dokumentů, to jsou tak neuvěřitelné nesmysly a nepravdy, že mě to velmi rozhořčuje, velmi to ubližuje těmto lidem už proto, že se všichni mohou vrátit, včetně doživotně odsouzených, se mohou vrátit zpátky mezi nás, ale mají tak velké stigma, že nemají šanci začít znovu a my jim tu ruku nepodáváme. Mm-hmm. Takže kdyby to prostředí nebylo tak tabuizované, bylo možné do něj nahlédnout jakýmkoliv prostředkem, aby lidé věděli a tak dál. Možná by to bylo z jedné strany více odstrašující pro ty, kteří se rozhodli páchat trestnou činnost, ale svým způsobem uklidňující pro jejich rodinné příslušníky, když už se to stalo. Mm-hmm.
Dnešním milým hostem byla paní Renata Balcerová, bývalá předsedkyně občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče. Paní Balcerová, děkujeme vám za návštěvu a přejeme vám hodně optimismu nejen do vašeho povolání.
Já děkuji za pozvání a s vámi to byla velmi milá chvíle.
Moc vám děkuji. Moc díky. Mějte se krásně, ať se daří. Více informací najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.